Počúvate nedeľnú nekázeň denníka N, ktorú dnes pre vás pripravil predseda spoločenstva Otvorené kresťanstvo pre 21. storočie, Peter Kryžan. Prolog. Sedia dvaja transformery na lavičke a jeden hovorí druhému. No čo, poskladáme sa na taxík. Ruský agresor bombarduje civilné ciele na Ukrajine. Ľudia trpia a zomierajú bez ohľadu na svoje vierovyznanie. Cieľom invázie je putinovská normalizácia pomerov na Ukrajine. Ak by Ukrajina padla, tak normalizácia by vyzerala určite horšie ako brežnevovská normalizácia v okupovanom Československu v roku 1968. Vyčistiť stačí až dobité územie. Mŕtvi sa nerátajú. Tí, čo prežili, si spravia novú čiaru v životopise. A napíš, do akej cerkvi si chodil pred rokom 2022. Cirkevné dejiny zakarpatskej časti Ukrajiny a východu Slovenska sú spoločné. Delili si nás mocnosti aj cirkvi. Územie je domotané opakovaným politickým a žiaľ až príliš často povojnovým preusporiadaním pomerov. Grécko-katolícka cirkev je cirkev s východným obradom, ale je súčasne aj západná pre jednotu s katolíckym rímským pápežom. Koncom 16. storočia malo v regióne veľký vojenský vplyv katolícke Poľsko, aj preto mohla vzniknúť únia s Rímom. Po deleniach Poľska sa koncom 18. storočia udržala grécko-katolícka cirkev len na územiach, ktoré ostali pod Rakúsko-Uhorskom. Plocha sa po prvej svetovej vojne ďalej obmedzila na Podkarpatskú Rus a časť východného Slovenska. Po druhej svetovej vojne sovietská moc úplne zlikvidovala grécko-katolícku cirkev na území dnešnej Ukrajiny, vrátane Zakarpatia a politickou intervenciou aj v Československu. Na Zakarpatí sa mohla obnoviť až po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Najvyššia úradná a mocenská úroveň pravoslávnej cirkvi na Ukrajine kolaborovala s komunistickým režimom počas celej existencie Sovietskeho impéria. Po jeho rozpade vznikla samostatná demokratická Ukrajina a začal sa dlhodobý zápas o samostatnosť pravoslávnej cirkvi na Ukrajine spod ingerencie moskovského patriarchu. Invázia Ruska na Krym a do Donbasu napokon urýchlila zjednotenie ukrajinských frakcií a proces osamostatnenia od Moskvy sa završil v roku 2018. Pápež František sa v roku 2016 už po anexii Krymu stretol s patriarchom Kirilom v Havane na Kube. Pri ich stretnutí bol aj kubánsky prezident Raúl Castro, asi ako sprostredkovateľ. Podpísali deklaráciu skôr o neútočení ako o spolupráci a vyhlasujú, že signatári sa nebudú snažiť získať na Ukrajine ovečky druhej zmluvnej strany. Podľa článku 27 však, citujeme, žičíme tomu, aby sa schizma medzi pravoslávnymi veriacimi na Ukrajine mohla prekonať na základe súčasných kanonických noriem. Takže rímsky pápež a moskovský patriarcha sa dohodli v Havane o usporiadaní kanonických pomerov pravoslávnej cirkvi na Ukrajine? Je možné predstaviť si dačo iné, akože sa o túto deklaráciu postaral Kiril Trojský kôň vo Vatikáne. Na prvé aj piate výročie deklarácie sa uskutočnili pripomienkové akcie. To už v Ríme mali vedieť, ako je to s Donbasom, Luhanskom a Krymom. Ale oni ešte v roku 2021 spolu deklarovali len ako im je ľúto covidovej pandémie. Teraz prišla výzva, v ktorej neobstála ani kúria, ani sám František. Moskovský patriarcha Kiril naďalej verejne aj na cirkevnej pôde a počas príhovorov v cerkvi podporuje vojnu Ruska na Ukrajine a xenofóbne vypovedá vojnu celému Západu. Františka prefackal a deklaráciu zrejme použil splachovacím spôsobom. Z Vatikánu zatiaľ len pacifistické rečičky. Žiaden jasný postoj. Ani len aspoň jednostranné de jure pozastavenie platnosti deklarácie, keď ju Kiril vedome a vierolomne porušuje de facto. Pravoslávna cirkev na Slovensku vznikla trikrát. Prvý raz v demokratickej prvej Československej republike v súvislosti so vznikom Československej cirkvi, ktorú otvorene politicky aj finančne podporoval štát. Druhý raz v nedemokratickej povojnovej ČSR, keď sa podielala na likvidácii grécko-katolíckej cirkvi. Československá pravoslávna cirkev má pritom aj súdobých svedcov. Tí podporili Gabčíka a jeho druhov po vydarenom atentáte na Heydricha. Duchovne tak stoja popri nemeckom teológovi Dietrichovi Bonhoefferovi, ktorý považoval za eticky prípustné zabiť tyrana. Ale úradná podpora Ukrajine a ukrajinskej pravoslávnej cirkvi československými pravoslávnymi je, slušne povedané, podozrivo vlažná. Buďme ku ukrajinským utečencom pohostinní aj nábožensky, aby sa neocitli v pasci. Nech sa nemusia rozhodovať medzi vyznaniami, aby u nás prežili. Ak si nebodaj prinesú konflikt z domu, buďme im príkladom, že mier medzi náboženstvami môže byť vzorom mieru medzi štátmi. Začiatkom roku 1969 vydal Panton platňu s najznámejším protestsongom Karla Kryla proti ruskej invázii do Československa v auguste 68. Pieseň Bratříčku zavírej vrátka dala názov celej platni a niekoľko mesiacov, kým ju nezakázali, viedla hitparádu na Houpačce. V druhej pesničke posiela Kryl do boja proti tyranovi Klauna. Král chcel vojnu, aby mohol umučať múzy. Ale vojnychtivého krála doslova šľak trafil z Klauna, ktorý sa mu dokázal postaviť na odpor. Klaun všude křičel do té hrúzy, ve válce, že mlčí múzy. Muži by však mlčať nemieli. Epilóg. Sedia dvaja biskupy na lavičke a jeden hovorí tomu druhému: No čo, poskladáme sa na mier? Počúvali ste nedelnú nekázeň denníka N, ktorú dnes pre vás pripravil predseda spoločenstva Otvorené kresťanstvo pre 21. storočie Peter Kryžan.